Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo neuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati.
Pangajaran 86, Yesus Kristus nyebatkeun geus rengse. Palawargi, dina pangajaran anu kalangkung, urang parantos ngadangu bewara ti para nabi Allah. Allah parantos ngabagi kitabna janten dua bagian, nyaeta perjanjian lawas sareng perjanjian anu enggal. Kitabna ieu nyondong eusi Toret, Jabur, sarang seratan nabi-nabi sanesna. Dina bagian ngawitan tina eta kitab, urang tiasa ninggal kumaha karuhun urang, Adam, ngalawan atawa bahaka Allah, dugika ngahasilkeun katurunanana aya dina genggaman iblis. Namung, urang oge ngadangu, kumaha Allah ngadugikeun janjina kanggo ngutus saurang juru salamet anu kawasa. Janji ieu mangrupikeun beja bingah nu penting dina kitab perjanjian lawas. Kanggo nyumponan narancangna ngutus juru salamet, Allah nganggo Ibrahim dina yuswa nu parantos sepuh tur nyarios. Maneh rek dibere turunan loba anu pijadieun bangsa gede. Kami sejamere berkah ka maneh. Sarta ngaran maneh ku kami seja dijieun ka mahsur. Nepi ka maneh pijadieun berkah. Kami baris ngaberkahan, kanu ngaberkahan kamaneh, baris nyapa kanu nyapa kamaneh. Kabeh bangsaku kami baris diberkahan ku jalan maneh. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 duka 3. Allah ngajantenkeun Ibrahim salaku bapa pikeun bangsa Israel. Margi ngalangkungan bangsa Israel, Allah ngarencanakeun seratan-seratan para nabi. Salami 1500 tahun Allah ngirim pesana ka kaum Israel ngawitan ti Nabi Musa dugi ka Yohanes. Sapertos anu kauninga ku urang, Allah nungtut perjanjian nyaeta satiap jalma-jalma anu ngalakukeun dosa dituntut aya kurban sasatoan. Perjanjian eta eusina nurutkeun hukum agama Yahudi. Meh sagala rupa disucikeun ku getih. Dosa oge bisa dihampura lamun aya getih anu ngocor kaluar. Upahna dosa teh maot. Palawargi, kurban sasatoan anu dilakukeun nuti awal saresna teler nebus dosa. Kumargi, cobi bandingkeun, bobotna sasatoan sareng manusa teu saimbang. Contona, saupami abdi kagungan momobilan yeuh, cocokan. Nah tiasa ku abi dilironkeun sarang mobil anu nyaan anu asli nu aya di showroom tangtosna teu bisa atuh. Margi teu saimbang. Kitu oge tah babandinganna teh. Kurban sasatoan mangrupikeun siloka gambaran simbol Allah ngantosan waktosna ngutus kurban anu sanyana. Panebus nu saestu nyandak perjanjian anu enggal. Kitab perjanjian enggal nyarioskeun ka urang ngeunaan perjanjian anu ku Allah dipidamel sareng manusa ngalangkungan getihna panebus anu lungsur ti sawarga. Kunaon panebus kedah lungsur ti sawarga? Walaranana tiasa teu saupami saurang istri nyuhunkeun barang cacandakanana teras ditambahan deui cacandakan kedah nyuhun barang baturna. Atau teu bisa da geus hese. Manusa anu dosa moal tiasa nebus hukum manusa anu dosa. Tapi panebus anu diutus ku Allah teu kagungan dosa, margi anjeunna teh roh putra Allah nu suci. Eta margina Allah neumleuhkeun beban dosa urang ka anjeunna. Urang sadaya parantos ragrag kana dosa. Teu aya saurang oge nu tiasa nulungan urang. Kajabi Mesias anu sumping ti sawarga. Saupami palawargi percanten ka anjeunna, tinangtos anjeunna baris narik palawargi tina liang dosa. Anjeunna sumping tujuanana kanggo nyalametkeun, sapertos anu dicarioskeun ku kitab suci. Nyaeta Allah teh hiji, jengan hiji bae jalan anu ngahijikeun manusa jeung Allah. Nyaeta manusa Kristus. Anu geus ngurbankeun anjeun supaya kabeh manusa bisa disalametkeun. Ku jalan kitu, Allah teh dina mangsana geus ngabuktikeun kahayangna nyalametkeun sakabeh manusa. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dugi ka 6. Nya Yesus Imam Agung anu dipikabutuh ku urang teh. Anjeunna mah suci, tanpa cela, tanpa dosa, geus dipisahkeun ti manusa anu dosa, sarta geus diangkat ka tempat luhureun sakabeh langit. Kitab Ibrani pasal 7 ayat 26 sareng pasal 1 ayat 3. Palawargi, salajengna kitab Injil nyebatkeun kuring geus papanggih jeung Mesias. Mesias teh hartina Kristus, juru salamet. Kuring geus papanggih jeung anu disebut-sebut ku Musa dina kitab hukum Allah jeung anu ditulis ku nabi-nabi tea. Anjeunna teh Yesus putra Yusuf urang Nazaret. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 41 dugi ka 45. Hanya kalna seueur jami anu hirup di daman Gusti Yesus teu wanuh ka anjeunna. Injil nyeratkeun ti mimiti keneh pangandika teh geus sasarengan jeung Allah. Pangandika teh trasmi jalma, jadi manusa hirup di kalangan urang, jembar kurnia jeung saestu sifatna tur mulya kaayaanna, sarta kamulyaanna teh tembong ka urang. Kamulyaan tinu jadi rama ka putra tunggal, dunya anu disumpinganna teh nagri kagunganna, tapi umatna mungenarima. Ieu urang teh saninggal tina kitab Yohanes pasal 1, dugikeun ayat kahiji bahkan dugi ka ayat 11. Sakauninga ku urang, seueur jalmi ninggal tanda-tanda sareng mujizatna. Namung maranehna teu uninga ka anjeunna. Malihan aya nu nganggap anjeunna ngan saurang nabi biasa. Kantenan para pamimpin agama Yahudi, maranehna nolak Yesus secara terang-terangan. Maranehna kalah timburu, anu akhirna nepi ka ngarogahala ku nyalibkeun dina kai palang. Tapi memang kedah sapertos kitu rarancang Allah. Pupusna Mesias dina kai palang, saluyu sareng rarancangna anu suci, anu tos ditugikeun kalangkungan nabi-nabina. Eta margina anjeunna nyarios ka Petrus. Dikira kami teu bisa nyambat karama kami menta balad malaikat leuwih ti 12 pasukan? Tapi lamun kitu kumaha rek laksana ucapan kitab suci yen kudu kieu jadina? Matius pasal 26 ayat 53 sareng 54. Yesus parantos uninga tujuan kanggo naon anjeunna sumping ka dunya. Nyaeta kangge masrahkeun salirana, ngocorkeun getihna kanggo jalma-jalma anu dosa. Palawargi, masih emut naon anu didugikeun atanapi disaurkeun ku Yesus nalika anjeunna nuju disalibkeun? Kitab suci nyarioskeun geus rengse. Lajeng anjeunna masrahkeun nyawana. Nalika anjeunna ngantunkeun reregan bait Allah teh soek belah dua tiluhur nepi ka handap. Yesus nyebatkeun geus rengse. Maksana supaya setiap jalma tiasa nyarios yen ngalangkungan getih Yesus, Allah parantos ngahapun ten dosa-dosa katurunan Adam, tur maparin hak kanggo linggih di poineunana kanggo salalanggengna. Ngalangkungan pupusna, Gusti Yesus nyumponan cariosan-cariosan para nabi anu ngagambarkeun kurban sesembahan. Gugahna Yesus dina dinten katilu mangrupikeun buktos anu nyata yen Allah nampi pangurbanana salaku panebus kanggo nebus dosa-dosa manusia salalanggengna. Yesus Kristus mangrupikeun kurban nu sampurna. Nuku Allah dipaparinkeun kanggo manusia supaya sing saha anu percaya ka anjeunna teu binasa tapi kengeng hirup anu langgeng. Palawargi, ayeuna hayu urang dangukeun pangandika Gusti ngeunaan kurban anu panungtungan tur sampurna nuku Mesias dipidamel. Nalika anjeunna ngocorkeun getihna dina kai palang kangge nebus dosa-dosa manusia, pangandika Gusti nyarioskeun kitab Ibrani pasal 10, aturan-aturan anu diparentahkeun ku hukum agama urang Yahudi ngan jadi gambar anu samar-samar tina hal-hal anu harade nu bakal datang. Lain anu saenyana tina hal eta. Saban taun kurban deui teu eureun-eureun. Nu dikurbankeunana kitu keneh. Jadi eta kurban-kurban anu diparentahkeun ku hukum agama teh kumaha rek bisa nyampurnakeun manusa anu datang rek ngabakti ka Allah. Jadi, dulur-dulur, ku jalan Kristus pupus, urang ayeuna meunang asup ka kamar pangsucina. Urang ku anjeuna geus dipangmukakeun hiji jalan anu berasna kana hirup. Jalan anu nembus treregan kamar pangsucina nyaeta salira Kristus ku anjeun. Urang boga hiji imam agung anu ngapalaan gedong Allah. Ku sabab eta, hayu urang sing deket ka Allah rejeng hate anu ikhlas, iman nu yakin, batin anu geus dikosongkeun tina rasa salah, jeung raga anu geus dibersihkeun ku cai anu ngagencelang. Sabab, lamun urang geus dibere jalan anu bener, tapi angger ngahajakeun dosa, geus moal aya deui kurban anu bisa mupus dosa. Tinggal ngadago pitemaheunana nyaeta pangadilan anu pikasieuneun jeung hurungna seuneu bendu Allah anu bakal ngahuru beak sakur anu ngalawan kamantena. Ngalangkungan cariosan-cariosan ieu, Allah ngemutkeun ka urang. Dina dinten ieu urang supaya teu ngantepkeun kana hiji-hijina jalan kasalametan anu aya di lebet Yesus Kristus. Teu aya deui anu tiasa dijantenkeun kurban bung Yesus ku anjeun. Ngalangkungan Yesus sareng percaya ka anjeunna, urang baris kengeng tur nampi kahirupan ulanggeng. Dina kaipalang Yesus nyarios geus rengse. Hartosna satiap dosa manusia parantos direngsekeun ku anjeunna. Palawargi kaum dangu sadaya, sadar teu yen Yesus parantos nebus dosa-dosa urang? Percantan teu saupamina Yesus parantos ngarengsekeun karya panyalametanana kangge palawargi? Atanapi palawargi masih satekah pola neangan cara kumaha bisa salamet ku kalakuan atanapi amal kahadean palawargi? Palawargi, dugi kali heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.